Med her i formiddag. Nu kan I lige se, der er et par stykker under 20 med. Det er rigtig fint, rigtig dejligt. Jeg har lige en gåde til jer her til at begynde med. På min arbejdsplads i Tarm på Runi, der vi får en ny fabrikschef. Han vil gerne, at vi begynder sådan noget tavlemøde med en lille gåde. Så der kom en her for en par uger siden. Hvad gør en edderkop, når den keder sig? Hvad gør en edderkop, når den keder sig? Den går på nettet. Det er også andre, der gør. Ja, vi vil bede sammen. Vi takker her Gud for muligheden for igen at være sammen under dit ord. Kom du selv med din gode ånd. Åbn dit ord for vores hjerter. Åbn vores hjerter for dit ord. Amen. Vi skal være sammen om en tekst fra Jesu bjergprædiken, og vi skal se lidt generelt på bjergprædiken, men så også gå lidt mere i dybden med de vers, vi skal læse nu. Vi vil rejse os og læse fra kapitel 5 i Matteus evangeliet, vers 38-48. Og det er det, man kan kalde de to sidste antiteser, som Jesus han nævner i kapitel 5 i bjergprædiken. Der er seks i alt, så det er antitese nummer 5 og 6, vi skal se på. Og den første har til overskrift om gengældelse. I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. Og så om fjendekærlighed. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. For at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør toldere også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen. Vi har jo Jesu bjergprædiken, ja, to steder også i Lukas, men primært her i Matteus evangeliet kapitel 5-7. Og det er formentlig kun en lille udpluk af en meget længere tale, som Jesus holdt. Den har fået mange fine betegnelser, blandt andet grundloven i Guds rige. Og vi kan måske sammenligne den med, da vores nuværende kronprins Christian i sidste efterår blev 18 år. Der synes jeg, det var spændende i tv at se, hvordan hans far, nuværende kong Frederik den 10., tog ham med rundt i det danske kongerige for at undervise ham i nogle af de grundlæggende funktioner. Han var inde i en retssal, og han besøgte en præst osv. Sådan tog kong Frederik sin kronprins med rundt i kongeriget for at undervise ham om nogle af de grundlæggende livslove. Og noget tilsvarende kan vi sige om Jesu bjergprædiken. Her tager Jesus som kongenes konge sine prinser og prinsesser med rundt i sit rige for at undervise os om mange af de grundlæggende vilkår i Guds rige her på jorden. I kapitel 5, det første vers, der kan vi læse, at Jesus gik op i bjergene, formentlig omkring Genesarets sø, og så kom hans disciple, og de blev så undervist af Jesus. I det sidste vers, i kapitel 7, vers 28, der kan vi der også læse, at der undervejs i talen var stimlet en stor skare sammen, som lyttede med, og som blev slået af forundring over Jesu prædiken. Men den primære målgruppe, det var Jesu disciple. Det var dem, som har hørt Jesu kald til omvendelse, som vi kan læse det i kapitel 4, vers 17. Det var dem, som havde sørget over deres egen syndighed. Guds ånd havde afsløret dem deres syndighed, og de havde derfor også erfaret sig som fattige i ånden med hensyn til deres eget indre åndelige liv. Og det skabte en hunger og en tørst hos dem efter den nåde, den retfærdighed, som Jesus mest af alt ønskede at give dem. Og derfor kunne Jesus også erklære dem for at være salige i deres forhold til Gud, som vi har det i de første vers i kapitel 5 i saligprisningerne. Og dette er fundamentet under bjergprædikens mange formaninger. Og det er vigtigt at huske. Jesu disciple er i udgangspunktet salige. Og de bliver ikke en brøkdel mere salige, hvis deres discipleliv lykkes. Og de bliver ikke det mindste mindre salige, når, og her siger jeg så bevidst, når deres discipleliv mislykkes. Deres salighed afhænger nemlig udelukkende af Jesus, af en person helt udefra, altså af Jesus. Og det vil afhænge af Jesus at blive tilregnet hele Jesu renhed og retfærdighed. Og for dig, som er blevet et genfødt Guds barn, der er dit hjerte også blevet et tempel for Helligånden. Og dermed har du også fået en helt ny lyst, en helt ny vilje, en helt ny kærlighed til Jesus og til hele Bibelen. Og det betyder, at du nu helt reelt, både i teori og i praksis, ønsker at indrette dit liv efter Guds ord. Og så kan vi spørge, hvad det så eleverne hos Jesus blev undervist i. Jo, bjergprædiken er primært en udfoldelse af det egentlige indhold i de 10 bud. Og her skal vi lige kort repetere, hvad vi i Luthers teologi kalder for lovens tre brug. Lovens første brug, det er den sproglige eller politiske brug, hvor Gud holder ondskaben i samfundet i ave, og den brug, som også er nedlagt i en almindelig sund samvittighed. Og lovens anden brug, det er der, hvor loven afslører mig som en fortabt synder, og samtidig også skaber en længsel, en hunger efter frelsen, efter nåden. Og så lovens tredje brug, det er der, hvor vi kan sige, at det er den kærlige vejledning for den genfødte synder, som nu ønsker at leve et fuldstændigt nyt og helligt liv til Guds ære. Så kan vi prøve at tænke på den store skare, som stemte til i løbet af Jesu tale, og som ikke var Jesu disciple i udgangspunktet. Så kan vi spørge, hvad har de brug for at høre? Jo, de skulle primært høre Jesu udlægning af de 10 bud som Guds dom over deres liv, altså lovens anden brug. Og når det gælder dom over vort liv, der gør Jesus det soleklart i f.eks. Matthæus 15:18, at loven ikke kun retter sig efter de ydre handlinger, men først og fremmest mod det indre. Jesus siger nemlig, at det er fra hjertet, at alt det onde, det kommer. Alt det, som gør et menneske urent, det kommer altså indefra. De ydre handlinger, det er kun symptomer på, at der er noget galt herinde. Jeg gør synd, fordi jeg er en synder. I den nye udgave, eller 2020-udgaven af Bibelen, der står sådan, eller i Matthæus 15:18, for derfra, fra hjertet, kommer de onde beslutninger, mord, utroskab, forbudt sex, tyveri, falsk vidneforklaringer, også fornærmelser. Jo, Gud kender hver eneste tanke, hver eneste motiv bag det, jeg siger og det, jeg gør, hver eneste følelse her inderst inde. Gud kender min inderside langt bedre, end jeg kender mig selv. Det ser vi også i bjergprædikenen. Blandt andet så udlægger Jesus det femte bud om ikke at slå ihjel. Det har vi i kapitel 5, vers 22. Og der siger han, at det også inkluderer vrede. Og enhver, som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Altså vrede nu herinde. Og i vers 28, der siger Jesus, at ægteskabsbrud også inkluderer et lystent blik på en andens ægtefælle. Igen, noget, der sker inde i hjertet. Det vil sige, at er du her i formiddag, som ikke er disciplus Jesus, så skal du udelukkende høre Jesu ord til dom over dit liv, og som et kald, og som en invitation til bekendelse, omvendelse og frelse. Og hvad så med os, som ønsker at være lærlinger hos Jesus? Ønsker at være disciple hos ham? Jo, vi har også behov for at høre loven til erkendelse af synd, fordi vi indtil vores dødstime må døje med det, som Bibelen kalder kødet, det gamle menneske, som konstant vil det modsatte af Jesus. Det gamle menneske må konstant afsløres, og det må druknes ved at høre lovens dom over det. Men fordi du er et Guds barn, er du også blevet et radikalt nyt menneske med en ny lyst, en ny vilje, som ønsker at følge Jesus. Og du også derved får et had til synden. Og så ønsker du også at høre Jesu undervisning om, hvordan det nye liv i Guds rige, det skal leves. Vi ønsker nu at stille vores lemmer, det er vores mund, vores hænder, vores fødder, vores ører, hele vort liv til rådighed for Gud. Og Jesu undervisning her i bjergprædiken og diverse formaninger i Nyt Testamentet tager netop sigte på det kristne liv. Jesus sigter på ændret adfærd, så det nye liv i mig får de bedst mulige vækstbetingelser. Opgiv af forsøget på ændret adfærd til et mere konstant, rent og helligt liv. Opgiv af kampen mod at forsage djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen. I derfor er djævlen adskillige platforme eller landingsbaner til at komme ind i mit liv og blive konge i mit liv. Ja, det er faktisk sagt så tydeligt, at opgive af kampen for helliggørelse kan lige så godt opgive at blive frelst. Jeg tror, vi ser lidt af det samme. Vi har det i vers 45 i vores tekst. Elsk jeres fjender, bed for dem, der forfølger jer. Så står der, for at I må være jeres himmelske fars børn. Vi kan også sige, for at vi må fortsætte med at være jeres himmelske fars børn. Den, der opgiver kampen imod synden og kampen for helliggørelse, har næsten opgivet det at blive frelst. Og igen, som vi husker rækkefølgen, som vi også sang det lige så fint her i sang nummer 507. Til noget fred og barneret jeg kom, fra synd og fra død, fra kval og evig dom. Ja, min skat er stor og ondt de ville være, om jeg den tabte, og med den også min ære. Det er det første, det er det vigtigste. Vi har fået en fantastisk skat. Vi er blevet et Guds barn. Og med det som udgangspunkt, så sang vi også det sådan før, i vers 4. Men fri i troen, leve af dit ord, og tjene glad min næste her på jord. Det er den vigtige rækkefølge. Vi kan også sige, at formaningerne, de er som vejskilte i livet som kristen. Og vejskilte, de står jo stille et bestemt sted. De viser vejen, hvor vi skal gå hen. Men kraften til at gå i den rigtige retning, det er alene Guds nåde. Nåden opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt, siger Paulus, Titus 2:10. Så skal vi se at gå til vores tekst nu, hvor vi har refereret de to sidste ud af seks antiteser. Og det her med, at Jesus han begyndte med at citere et udsagn eller en misforstået tolkning af et udsagn fra Gamle Testamente. Og så siger han bagefter, men jeg siger ja, som form for anti, eller som modsvar eller forklaring til det, der lige var blevet misforstået eller sagt. Og her er det vigtigt at slå fast, at Jesus ikke ophæver Gamle Testamente. Tværtimod, det er Jesus meget tydelig om i vers 17-20. Jesus udfolder derimod lovens egentlige og absolute betydning. Og det vi læste til at begynde med i den første antitese, det var altså, I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I må ikke sætte jer til modvær mod den, der vil slå. Vil jeg noget ondt, men slår nogen af på din højre kind, så vend også den anden til. Og så er der pervers mere. Men I har hørt, at der er sagt øje for øje og tand for tand. Hvad Jesus helt konkret ønsker at lære os i de her antiteser, der har jeg valgt at alliere mig med en bog, eller en forfatter, Jens Ole Christensen, som har skrevet en rigtig god bog om Jesu bjergprædiken, dyb hvile og dynamisk liv. Bjergprædiken langsomt, læs langsomt. Det er en rigtig fin bog med rigtig mange gode kommentarer. Og han får også betydeligt flere nuancer med, som jeg kom ind på her i formiddag. Så køb selv bogen og prøv at læse den. Når det gælder vers 38, hvis vi ser i skriftanvisninger, for jer, der har en bibel med, så kan vi se, at der henvises til tre steder i Mosebøgerne. Og alle tre steder, det er, der gælder et princip, at det er, at det her øje for øje, tand for tand, at det er til brug ved domstolene. Og vel at mærke med tanken på maksimal straf, sådan at det maksimalt bliver en straf fra en til en. Og sådan at der for eksempel ikke bliver dømt dødsstraf for småting. Og det var altså til brug ved domstolene. Men i den farisæiske mundtlige tradition, der havde det udviklet sig til at blive et princip i den personlige relation. Og det er det, Jesus tager et kraftigt opgør med. Jens Ole Christensen fandt forklaret, at det er de to sidste antiteser, der er det særlig fokus på næstekærligheden. For en Jesu discipel hedder det altså ikke selvtægt eller gengældelse, når jeg bliver forurettet øje for øje, tand for tand, en til en. Nej, med fire konkrete eksempler, så forklarer Jesus noget om, hvad næstekærlighed i praksis det er. Han siger, vær rede til at lide dobbelt. Vær klar til at gøre dobbelt tjeneste og give dobbelt penge. Og vel at mærke dobbelt i forhold til, hvad andre mennesker forventer, kræver eller fortjener. Og det bliver særligt tydeligt i den sidste antitese om kærlighed til fjender. Vi skal ikke bare elske de elskværdige, for det gør dem uden for Guds rige jo også. Nej, netop vores fjender understreger Jesus. Netop vores fjender, som ikke fortjener vores kærlighed, dem skal vi elske, dem skal vi hilse på. Eksemplet med at vende den anden kind til, det handler ikke om slåskamp, men det handler om forhånelse. Hvis nogen altså håner og ydmyger mig, så skal jeg tage det på mig og ikke give tilbage fra samme skuffe. Eksemplet med kjortlen. Vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Der vil jeg læse et par linjer fra Jens Ole Christensen. Eksemplet med kjorten og kappen, det er mindst lige så udfordrende. Kjorten, det var en ikke særlig værdifuld undertrøje, mens kappen, det var en dyr æresdragt. En kæmpe forskel på en slidt undertrøje og sådan en dyr æresdragt. I sin fulde idioti, så lyder Jesu ord: hvis han vil tage din slidte t-shirt fra dig, så giv ham også din habit. Det er noget, du gør med at giv langt mere, end der spørges om. Giv det bedste, giv det dyreste væk. Det tredje eksempel med at blive tvunget til at gå en mil, det er formodentlig at gøre med tvangsarbejde. Hvis de romerske soldater, de tvang disciplinerne til at transportere nogle varer en mil, så skulle de frivilligt tilbyde at gå 2 mil i stedet for. Og i vers 42 har vi så de to økonomiske eksempler om at give den, der beder dig, og at låne rundhåndet ud. Og Jens Ole Christensen understreger, at spørgsmålet ikke er, om modtagerne de fortjener det, vi nu vil give dem, eller om de misbruger pengene, men at det ligger i selve kærlighedens væsen, i kærlighedens DNA, at det er villigt til at løbe risikoen for at blive snydt. Og så kan vi tænke med de forklaringer. Tænk sig, hvor stor fokus Jesus har på min næste. Tænk sig, hvor stor fokus der er på, at jeg må ofre mig for en anden, for min næste. Tænk sig, hvor livsbekræftende Guds bud er. Gerne glæde, værdsætte min næste i dobbelt mål. Og så kan vi spørge, hvem er så min næste? Jo, det er først og fremmest dem, som står mig aller nærmest. Næste og nærmest, det hænger sammen. Min ægtefælle, børn, forældre, så kan vi udvide det til naboer, arbejdskollegaer, hvis vi har det, og vi kan udvide det til nydanskere, nødlidende, folk i krigsområder osv. Min ændrede adfærd over for dem skal hver dag være, at jeg i alle forskellige forhold gerne offrer mig dobbelt i forhold til, hvad jeg tænker er rimelig. Dobbelt venlighed, dobbelt hjælpsomhed, dobbelt lydhørhed. Dobbelt imødekommenhed, dobbelt hensynsfuldhed, dobbelt måske højt til loftet i forhold til forskellige relationer. Hvordan gør vi så det i praksis? Det vil være forskelligt fra relation til relation. Vi synger sådan, at kærligheden og findsom gør. For nogle vil måske ikke være mere opfindsomt end nogen med rengøring og madlavning derhjemme. Men prøv at lade de to ord, dobbelt næstekærlig, fylde i dit sind. Så vil nogen af os måske være lidt lettere at være gift med også. Og det måske også være færre konflikter i hjem, familie og menighed på arbejdspladsen, hvis jeg hver dag er villig til at gå en mil længere og med den anden kendt til, netop når jeg føler, at det er mest urimeligt. Det er det, Jesus den her udfordrer os til, som prins og prinsesser i hans rige. Som et andet aspekt ved det med at gå en mil længere, der kan vi nævne, at noget af det mest kostbare, som vi har, det er vores fritid. Her må vi hver sær overveje, hvordan vores fritid bedst muligt bliver brugt til gavn og glæde for vores næste, og herunder også vores menighed, og ikke bare på vores egen magelighed. Så vil jeg gerne læse et par linjer her fra Jens Ole Christensen. Hvordan man end vender og drejer det, så er der lagt op til en nærmest uforståelig gavmildhed med eget image og egne ting, egen tid, egne kræfter og penge. Vi lader mærke over for mennesker, der har gjort sig fortjent til det stik modsatte. Der er lagt op til, at kritik mødes med en uforfængelighed, der tager dårlig omtale og ubehagelig tiltale med storsind. Jesus udfordrer os altså til en forandret holdning til os selv og til vores egen position. Og der er lagt op til at møde konflikter, både materielle og ikke materielle, med en tilgang, der ikke spørger, hvad den retfærdige løsning er, men om, hvilken løsning, der tjener vores næste. Det er næsteorienteret. I forlængelse af det anderledes forhold til os selv, kom et anderledes forhold til andre mennesker. En Jesu discipel må få en næsteorienteret tilgang til ting, til penge, tjenester og image. Jo, vi kan konstatere, at overlæggeren for næstekærlighed sidder rigtig højt for børnene i Guds rige. Ja, det er faktisk, som Jesus siger i det sidste vers, så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Men det er langt fra enkelt at praktisere i virkelighedens verden, og det er Jens Ole Christensen også meget bevidst om. Her er det dog vigtigt at understrege, at denne tekst gælder for privatpersoner, og altså ikke offentlige myndigheder som militær, politi og retsvæsen. Disse instanser har vi brug for i syndens verden. Og både Jesus og Paulus gjorde også brug af datidens retsvæsen. En hver form for kriminel handling skal straffes ifølge den aktuelle lovgivning. Teksten her taler, må heller ikke bruges som en undskyldning for at blive konfliktsky, når det gælder teologiske spørgsmål. Både Jesus og Paulus var kompromisløse, når det galt vranglære. Det kan vi også læse i Bjergprædiken kapitel 7, vers 15 og 16. Hvad skal en Jesu disciple så gøre, når jeg her i syndens verden en gang imellem bliver uretfærdigt behandlet? Det tror jeg, mange af os oplever en gang imellem. Jo, måske kan du tage en afbalanceret og ærlig dialog med rette vedkommende. Måske er der en ansvarlig person, for eksempel på en arbejdsplads, den kan være maler, og gør med stor frimodighed også brug af en sjælesørger eller en god psykolog. Jens Ole Christensen understreger også, at Bibelen aldrig lægger op til, at uretfærdighed og ondskab ikke skal straffes. Men i de personlige relationer, der er løsningen ikke at hævne sig selv, men derimod det er vigtigt, at overlade hævnen til den retfærdige og kærlige Gud, som Paulus også tydeligt skriver i Rombog kapitel 12, vers 19, og det skal vi lige læse. Det er et vigtigt vers, at vi kommer tilbage til lige om lidt igen. Rombog kapitel 12, vers 19. Tag ikke retten i egen hånd, mine børn, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Det er Herren, der skal gengælde, og ikke os som privatpersoner. Fortrængning, det er usundt, også når vi møder uretfærdige ting i vort liv. Så det mest oplagte, det er at aflevere vreden hos Gud, som altid gennemskuer enhver situation fuldt ud, og som kan straffe de skyldige både her i tiden og også ind i evigheden. Så skal vi læse, hvad Paulus skriver videre i Romerbrevet 12. Vi skal læse vers 20-21. Men hvis din fjende er sulten, og understreg her lige og bemærk her, at der står, din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Hvad er det helt store perspektiv ved at overvinde det onde med det gode? Jo, Paulus bruger her det specielle udtryk, så samler du glødende kul på hans hoved. Du samler glødende kul på hans hoved. Hvad betyder det så lige? Jo, den norske studiebibel forklarer, at det sigter på skammens og angerens smerte, som Gud kan skabe i min fjendes hjerte, når ondskab bliver gengældt med godhed. Angerens smerte, når ondskab bliver gengældt med godhed. Det betyder, at min fjende, min modstander, faktisk kan blive min ven, og måske endda et Guds barn, når jeg afstår fra gengældelse og hårde ord, og i stedet forsøger at reagere med dobbelt respektfuldhed og ydmyghed, og på den måde lader ham mærke en lille brøkdel af Guds kærlighed. Hvilket perspektiv over at vise næste kærlighed? Gud kan måske bruge min næste kærlighed til frelse for en anden. Vi skal gå videre til den sidste, sjette antitese om fjendekærlighed. Det er så i Bjergprædiken kapitel 5. I hørte der sagt, du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. I Gamle Testamentet findes der ikke et bud om at hade sin fjende, men det blev den almindelige indstilling blandt jøderne, og det gør Jesus op med her. Hvem er så min fjende? Jo, jeg prøver at google, hvad ordet fjende det betyder. Og det bliver forklaret sådan, at det er en person, som forsøger at modarbejde eller skade eller tilintetgøre en anden part. En person, som vil modarbejde, som vil skade eller tilintetgøre en anden part. Og det med, at en anden person forsøger at modarbejde eller skade os, det er sikkert mange af os, der på forskellige måder har prøvet. Det kan måske også dreje sig om noget kriminelt, som har fået sin straf, men i mit sind er der født en modvilje og måske et fjendskab imod denne person. En sådan tilstand er i høj grad ganske nedbrydende, også for mig selv. I den situation, der siger Jesus så, elsk jeres fjender og bed for dem. Vi har i den forrige antitese været inde på nogle af de her aspekter omkring det, den næste kærlige indstilling. Det skal vi ikke gentage, men der er en del overlap mellem den femte og sjette antitese. Her vil jeg så tilføje tre andre forhold. Først det med, at den største kærlighed, du kan vise et andet menneske, det er medvirket til, at vedkommende hører evangeliet om Jesus. Det er et perspektiv, der rækker helt ind i evigheden, hvis de hører om Jesus og kommer til at tro på ham. Det er den allerstørste næste kærlighed, du kan vise et andet menneske. For det andet, så får den næste kærlige indstilling også betydning for, hvordan jeg taler om min næste, inklusiv her også min fjende. Her tænker jeg særligt på bagtalelse. Det gamle menneske herinde, det elsker bagtalelse. Det er nemlig med til at fremhæve mig selv, og så nedgøre min fjende eller min næste. I Ordsprogenes sprog 18.8 har vi et meget talende vers om det. Der står sådan, at bagtalerens ord er som lækkerbiskner. Det glider helt ned i maven. Det er for at sige, jo, gamle Adam elsker virkelig bagtalelse. Men virkeligheden er, at bagtalelse er noget af det mest giftige imellem mennesker, uanset om det så er i familien, i menigheden eller på arbejdspladsen. Det tredje forhold, om det er at elske min fjende, det er så også villigheden til at tilgive min fjende. Det nævner Jesus for eksempel også i fadervor her i bjergprædiken, at vi beder om, at vi må få forladet sig selv, men også at vi må kunne tilgive vores næste. Her gælder det, at vi kan ikke tvinge os selv til at kunne tilgive, og slet ikke til at kunne glemme, på samme måde som Gud glemmer. Men en del af det at elske min fjende, det er at bede om villigheden til på et tidspunkt at kunne tilgive, og på et tidspunkt at kunne skabe en forsoning. At tilgive, det er også, at jeg bevidst undlader at bruge det, som er tilgivet, imod vedkommende ved en senere lejlighed. Det andet punkt, Jesus han her nævnte, var at bed for din fjende. Netop bøndens store betydning har den store konge også præsenteret for sine prinser og prinsesser på flere forskellige måder her i bjergprædikenen. Der er langt større magt gemt i bønden, end vi selv fatter. Blandt andet så står der i kapitel 7, vers 7. Bed, så skal det gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Det er nogle fantastisk, uforståelige, store løfter. Men løfter, som vi også må gøre brug af i forhold til dem, som har gjort noget nærmest utilgiveligt imod os. Jeg vil må sige, bed ekstra meget for dem, som du har det allersværest med. Bed ekstra meget for dem, som du har det allersværest med. Det siger Jesus også her. Bed ekstra meget for din fjende. Derfor har Gud nemlig bedre mulighed for at arbejde både med dem, men også med dig. Det sidste aspekt, vi skal ind på her i formiddag, det er, at når nu overlæggeren for både gengældelse og fjendekærlighed og for alle andre forhold i livet, det er, så vær der fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Når du overlæggeren ligger så højt, ja, så kan vi fristes til at blive totalt fortvivlede og fuldstændig opgive at leve som kristen, for det er jo alligevel fuldstændig umuligt at leve op til. I den situation vil jeg til slut citere de samme tre personer, som jeg tidligere har citeret her i prædikenen. Først må vi høre, hvad Jesus siger. I kapitel 11, vers 28 i Matthæus. Kom til mig, siger Jesus. Netop du, som slider dig træt, og som bærer tunge byrder. Også den byrde, at dit kristenliv aldrig bliver perfekt. Men Jesus siger, kom til mig med alle dine byrder. Og så lover Jesus, at han vil give dig hvile. Vi må forkynde for hinanden, at forhold til Gud på det lodrette plan, hvor det alene er Jesu fuldkomne kærlighed, der gælder. Det forhold bliver aldrig ødelagt af, at mit liv på det vandrette plan, i forhold til min næste, at det altid vil være uperfekt. Netop loven i hele dens fylde afslører, hvor ren og hellig netop Jesus er. Han opfyldte dem af alle lovens bud. Det viser, hvor hellig og ren Jesus er. Og netop den opfyldelse af loven i hele dens bredde, hele dens hellighed og renhed, den opfyldelse bliver tilregnet dig som en discipel hos Jesus, når du kommer til Jesus. Så kan Gud se på dig. Jo, du er lige så ren, lige så hellig som Jesus. Så kan Satan anklage, så kan vi selv anklage, så kan loven anklage. Men Gud siger, at han er ren, han er hellig som Jesus, fordi han er iklædt Jesu renhed. Kom til mig, siger Jesus. Det var den første person. Så næste person, det er så Jens Ole Christensen. Lige citere på linje af ham igen. I bjergprædikenens helhed er der lige præcis en tredje mulighed i den her fortvivlede situation. På saligprisningernes grund, at vi er salige. At den store glæde er for de fattige, de tørstige, sultne, underskudsmennesker. På den grund, der kan jeg se den store og uendelige udfordring, altså med at leve det hellige liv, i øjnene, og arbejde hårdt på at leve op til den, samtidig med, at jeg hviler dybt i en kristendom, som er ren foræring. Som ren foræring får jeg hele Jesu renhed. Og så kan jeg så forsøge at leve det her kristenliv samtidig med, eller på den baggrund. Den tredje person, det skal så være Paulus. Han sukker også ganske fortvivlet over sit eget kristenliv. Det har vi i Rombrevet kapitel 7, vers 15 for eksempel. Og det vers, som vi sikkert har hørt mange gange, eller nogle gange. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, som jeg ikke vil, jamen det gør jeg. Det var virkelig plagsomt for Paulus. Han havde det nye menneske, som ønskede det gode, men kunne ikke leve det liv, han ønskede at leve. Så siger han også, jeg elendige menneske. Det er umuligt at gøre det gode. Sådan kan vi også føle det, når vi hører om de mange formaninger, som Jesus underviser os i. Det er umuligt at gøre det gode. Men den dybe hvile for den uperfekte Paulus, det var igen og igen at høre, så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Kapitel 8, vers 1 i Rombrevet. Det er nok til frelse. Og så er det totalt uvæsentligt i frelsespørgsmålet, hvordan det lykkedes for mig at leve som en hverdagskristen. Jesus er nok. Kom til mig, siger han. Så er jeg ren og retfærdig, himlen værdig. Vi skal bede sammen. Jeg tak, Jesus, at vi må være børn hos dig, og du giver os den gave som en ren foræring. Må vi ret kunne tage det til os, kunne takke for det, og lade det sænke sig langt ind i vores hjerter, og mind du os om det igen og igen, og hjælp du os til, at vi også må minde hinanden om det, fordi vi glemmer det så let. Sjælefjenden vil så gerne forstyrre, ødelægge, stjæle, slagte og ødelægge forhold til dig, ved at tage evangeliet fra os. Vis os, at du, Jesus, er nok til frelse, at der ingen fordømmelse er, når vi er gemt i dig og kommer til dig. Så beder vi også om hjælp til at leve et næste kærligt liv, til gavn og til glæde for vores næste, også måske til glæde for vores fjende, vores modstandere, hvis det er umuligt. Gud, skab det rette sindelag over for alle mennesker hos os. Det beder vi for hver enkelt os, som er her. Beder fortsat for dagen, for livet. Beder for alle, som har ansvar og magt. Giv du også ydmyghed til at bøje sig under dit ord. Amen. Så skal vi synge en sang om at leve som hverdagskristen. 567.